Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Студияда мен Саида Бабамгожа. Энди алдагы убакытта назарларыңызга усунулатын кабарлардын мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Бириккен улуттар уюмунун азаптоолорго каршы комитети Казакстанга азаптоолордон сактануу саласындагы акыбалды өзгөртүү үчүн 27 усунуш берип отур. Алга Казакстандын демократиялык таңдоо атты коомдук бирлестик 72 000 адамдын колу коюлган Казакстан халкынын президентке жолдоон мемлекет башчысынын акимчилигине тапшырды. Казакстанда курулуш саласындагы дагдарыстан зардап чеккен алданган өлөскөрлөрдүн маселеси әлі толуктай чечимин таппай отур. Казакстанда тиркелген нашакорлордун 55% жаштар курайды. Сенат депутаты Таспай Симамбаев зейнетке чыккан депутаттарга берилетин зейнетакынын аздыгын айтып дабыл какты. 9-желтоксанда геноцид кылмыштарынын алдын алуу жана жазалоо жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун келисимин кабылданганына 60 жыл толуп отур. Ашарчылык жылдарында Казакстан менен Украина халкы тарткан касет геноцид деп мойундалама. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай ак азаттык.орг деген кос тилдүү баракчамыздан тыңдай аласыздар.
Окырманмен табысуу, тыңдарманмен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү барлык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде азаттык.орг деп табасыздар.
Әуе толқынында азаттык радиосу. Осы жылы қарашаның 6-сында Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауларға қарсы комитетіндегі кезекті 41-ші сессиясында Қазақстанның баяндамасы тыңдалды. Аталмыш комитет Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгертуі мүмкін 27 ұсыныс берген. Мамандар бұл мәселені шешу үшін Қазақстандағы бірқатар уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметін заңнамалық деңгейде үйлестіру қажет дейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан жалғастырады.
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жүйесін халықаралық стандарттарға сай етіп жетілдіру жөнінде нақты қадам жасалып, адам құқықтары саласында бірқатар негізгі халықаралық шарттар бекітілгенімен әлі де қолға алынбай жатқан проблемалық мәселелер жеткілікті.
1998 году, как известно, Казахстан.
1998 жылы Казахстан азаптауға қарсы конвенцияның құрамына кірді. 2001 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитетіне азаптауларға қарсы конвенцияны сақтау туралы Қазақстанның алғашқы баяндамасы ұсынылған еді. Ол 1998-99 жылдар аралығындағы кезеңді қамтиды. Ұсынылған баяндаманы қарау нәтижесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауларға қарсы комитеті алаңдаушылық тудыратын мәселелерге назар аударып, азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту мүмкін 16 ұсыныс берген. Алайда араға 7 жыл салып аталмыш комитет Қазақстанға 27 ұсынысты қайталыға тартты. Деді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. 2005 жылы Қазақстан екі құқық қорғау құжатын азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні, әрі экономикалық әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактіні бекіткен. Алайда болып жатқан оң өзгерістерге қарамастан Біріккен Ұлттар Ұйымы комитетінің ұсыныстары толық көлемде іске асырылмайтын мойындауға тура келеді деді адам құқықтары хартиясы қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова.
Мына Женеваға барған қоғамдар отчет жасап келді Біріккен Ұлттар Ұйымының комитетінің алдында. Сол Қазақстанға 27 рекомендация берілді деп тұр. Соның ішінде жаңағы айтылған штаттар заң жұмыс істемейді. Сосын жаңағы тәуелсіздік тексеру органы жоқ деген. Тәуелсіздік тексеру орган прокуратурада болу керек, бірақ ол әдейі құрылған орган болу керек. Соның ішінде жалғыз прокурорлар емес, мысалы, қаралық ақпарат құралдарынан кіруге болады, басқа да мына үкіметтік емес ұйымдардан кіріп, соның бәрі мына ұлттық превенция тек механизмді жасау керек. Тап 27 деп мен мысалы айта қоймаспын, я басқа елдерден алда емес, бізде кемде емес, біз әйтеуір біртіндеп келе жатырмыз. Не болғанда жалғыз солды емес, оңды да көру керек менің өз пікірім.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Эфирде Азаттық радиосы. Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестік 72 000 адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырды. Бұл туралы бірлестік өкілдері Астанада 99-ның 9-ы күні хабарлады. Олардың айтуынша, халық режимді өзгертуді қалайды, бірақ қайтыс болып жатқан оппозициялық саясаткерлерді көргендіктен бұл туралы ашық пікірлерін айтуға қорқады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайахмет әңгімелеп береді.
2 жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық Алға партиясы Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал туралы, шөп туралы, су туралы, жол туралы, пенсия туралы.
Алға ДВК бірлестігінің өкілдері айтып өткендей, бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда деп жауап берген дейді Алға ДВК бірлестігінің өкілдері. Бірлестіктің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше мұның себебі бар.
Бұрын президент көп отырсын дейтін, қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр, өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр, кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Айтпесе міне, халықтың байлығы барлығы жан-жаққа шашырап жатыр. Приватизационный купондарды қанша көтеріп жатыр халық? Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Алға ДВК бірлестігінің мәліметінше жыл сайын президент Назарбаев халыққа жолдау жасайды, бірақ халықтың тұрмысы жақсарып жатқан жоқ, мүшкілденіп барады дейді олар. Бірлестік өкілдерінің пікірінше, көп жағдайда халықтың дауысын алған мәслихат депутаттары сайлаудан кейін қарапайым халықтың мұң-мұқтажын ұмытып кетеді. Сондықтан билікті жұмыс істеуге мәжбүрлейік дейді олар. Компания ұйымдастырушыларының мәліметінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды, бірақ ашық пікірін айтуға қорқады дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Зәкеден бастайық. Үш рет өзі пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сәрсенбаевты алайық. Сол үшін халық шында да қорқады. Әркімнің бала шағасы бар, анамды үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Ал президент Назарбаевтың халыққа жолдауы әдетте қыс пен көктем айларының бірінде жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. 9-шы желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Еуроодақтың Косоводағы қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне қатысты жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Ресей патриархының жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары және Ресей, Беларусь, Сербия елдерінің ресми басшылары қатыспақ. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. АҚШ-тың Blackwater қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөндегі істі АҚШ әділет департаменті жариялады. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55%-ын жастар құрайды. Сенат депутаты Таспай Симамбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, дабыл қақты деген хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Бұл жолы Тристар атты көп пәтерлі тұрғын үйдің үлескерлері қиын жағдайға тап болған. Олар не ақшасыз, не үйсіз, шарасыз күйде қалғандарын айтып, билік орындарынан көмек сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
2005 жылы Алматыдағы Самал 2 ықшам ауданында Қазтранском сервис атты компания Тристар деп аталатын өскерлік тұрғын үй кешенін салуды бастайды. Алайда 2006 жылы тұрғын үй кешенін салуға байланысты жоғарыдағы компания құжаттарының сәйкессіздігіне орай Алматы қаласы әкімшілігі құрылысты тоқтатады. Содан бері 16 қабат болып салынуға тиісті тұрғын үйдің 8 қабатты қаңқасы ғана тұр. Ал қазір Қазтранском сервис компаниясының директоры Сергей Цой отанына сатқындық жасаған деген айыппен істі болып, әскери соттың шешімімен 14 жылға бас бостандығынан айырылған. Енді оның үстінен үлескерлерді алдаған алаяқ деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, іс сотта қаралып жатыр. Алданған үлескер Маргарита Пагадаева Қазтранском сервис компаниясының табалдырығын тоздырғандары мен компания ешбір үлескердің ақшасын қайтармағанын айтады.
Многие долевики ходили в Казтранском сервис к Цою Сергею Мироновичу, в том числе лично я, на протяжении года. Мы дежурили под дверями, мы приходили в обед и утром. Деньги нам никому не вернули.
2006 жылдан бастап біз Қазтранском сервис компаниясының директоры Сергей Цойды аңдығандай болып күнде кеңсесіне бардық. Ол бізді қабылдамады. Сөйтіп біз 2007 жылы прокуратураға арыз жаздық. Олар аталған компанияны жарты жыл бойы тексеріп, ақыр аяғында Сергей Цойдың әртүрлі алаяқтықпен айланысқанын анықтады. Оның ішінде үлескерлердің 17 миллион долларын жымқырған. Онысымен қоймай, тұрғын үй салынып жатқан жерді банк центр кредитке салып 15 мың доллар шамасында несие алған. Сонымен біз 2007 жылық Алматы қаласы әкімшілігінің алдында митингіге шығып, президент Назарбаевтың және премьер Кәрім Мәсімовтің атына өтініш жазғанбыз. Соның нәтижесінде Алматы қаласы әкімшілігі мен алданған үлескерлер және банк центр кредит шақты келісімге келіп, тоқтап тұрған құрылысты жүргізетін инвестор таптық. Ол Оңтүстік Кореялық банкі. Ендігі мәселе мынау. Сергей Цой істі болып сотталған кезде Тристар тұрғын үй кешенін сот оның меншігі деп санап, соттың бақылауына алған. Енді сот бақылауы алынбайынша құрылыс жүргізу мүмкін емес. Ал Цой кінәсін мойындамай, әрі соттың бітеуіне кедергі жасап отыр, дейді Маргарита Пагадаева. Сергей Цойдың соттағы қылығын алданған үлескер Есен Кісебай былайша түсіндіріп отыр.
Шынына келетін болсақ, қазіргі мәселенің барлық тиеліп тұрғаны, мынау сот біту керек. Бұлардың айтуынша, Цой деген адам. Ол өзі осыдан бұрын 14 жылға сотталып отыр. Бұл мәселе емес, ол басқа мәселе менен. Мемлекеттік ұлттық комитет арқылы сотталып отыр. Шпионаж ба, жоқ, мен родинама сондай бір статьямен сотталып отыр. 14 жылға. Ал енді сотымен болдым. Ал соттағы жаңағы сойдың істеп отырған ісін көрсеңіз, мен өмірімде талай сот көрген адам. Ал енді мынау сотталайын деп отырған адам емес ол. Мен сотталып отырған сияқты болып қалдым. Ол мені соттап отыр. Қолындағы мынаны мен алып тастайын деп алып тастап, содан кейін осы бүкіл залмен жүргісі келсе жүреді, ойына келген істейді. Ал енді ол егер келісіп алған болса, сол жердегі сот органымен әлде басқа бір мүмкін әлде де миллиардтаған долларлар жатыр ма, біз қайдан білеміз? Сондай бір күші бар енді. Ананың жүрісін тұрысына қарағанда ол мен сотталып жатырмын деп ойлап тұрған адам емес ол. Астана да біледі, Алматы да біледі, Акимат да біледі, барлығы білет. Ал енді сөйтіп отырып, қазір сізге мәселенің барлығына қарап отырсақ, бізде ештеңе жоқ. Ал енді ерте сол сойды, ойбай сой дұрыс екен, бұл ақша алмапты деп шықса қайтеміз бұнда.
Тағы бір үлескер Александр Якупов, Тристар тұрғын үй кешенінің алданған үлескерлерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады.
У нас порядка долевщиков оказалось порядка более даже 90 человек.
Алданған үлескерлердің саны 90 адамдай. Тіпті бір қария кішкентай немересімен қайда барарын білмей далада қалған жағдай бар. Көптеген үлескерлер кезінде үйін сатып ақшасын жаңа үйге салған. Қазір не үйсіз, не үйсіз, не ақшасыз оның үстіне ай сайын несие төлеп отыр, дейді Александр Якупов. Айтпақшы, Қазтранском компаниясы салып жатқан Тристар тұрғын үй кешені аталған компанияның директоры Сергей Цой алаяқ деп танылғандықтан үкіметтен үлескерлер мәселесіне байланысты тоқтап қалған құрылысқа бөлінген қаржыдан қағажу қалған. Үлескерлердің айтуынша, үлескерлік тұрғын үйге қатысты заң жобасына өзгертулер мен толықтырулар енбегендіктен де қолданыстағы заң бойынша осы іспетті құрылыс дауында үлескерлердің мәселесі 5-ші болып, яғни ең соңында қаралып келеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша дүние жүзінде 26 миллион адам есірткіге тәуелді. Оның ішінде Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген. Оның 55%-ын жастар құрап отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы ізбіт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңа басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.4%-ға артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үлестіру орталығының директоры Бексұлтан Сәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр.
Нарко угроза исходящая.
Есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүниежүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемде есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген. Биыл 157 мың гектарға азайғанымен, одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10%-ын Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақ 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 нашақордың бір мәрте егілуіне жарап жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%-ға, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар нашақорлардың 50%-ын жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі баратындығын естіп қалды. Алайда ол түнгі клубтарда ара тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол мынау түнгі клубтар, кафе барлар осындай есірткі қосып жаңағы сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп тұр. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүргенде де көреміз, мынау шөп дейді ғой, наша жеңілдер соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көп сондайға қазір бет алған шегіп жүріп, мәз рахат алып жүретін олар әрине өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен ұлттар ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58%-ы 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығының әр кезде айтуда. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады. Алайда зейнетақының күн көріске жетпейтіндігі күн тәртібінен түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Таяуда сенат депутаты Таспай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып дабыл қақты. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазақстан ақпарат агенттігінің ақпары бойынша парламент сенатының депутаты Таспай Симанбаев үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда зейнеткер депутаттың алатын 25 мың зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталда қосылатынын жеткізді.
Әлемдік тәжірибеге үңілсек, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына үйде пәтерсіз де үйінен шығарып салу, бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды, дейді Амангелді Айталы.
Екінші, депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе, одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді, себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдамауы мүмкін, елдегі жағдай ауыр. Депутаттарды басқа адамдармен бірдей болсын, оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды.
Дегелі бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарабасым, бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге демім сау, жоғары оқу орнында жұмыс жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнетін көре алмай отырғанын айтады.
Зейнетке шыққалы міне бірнеше жыл болды. 40 жылдан астам еңбек етсе де зейнетақымыз өте төмен дәрежеде деп ойлаймын мен. Президенттік қосымшаменен қазір өзі 20 000 да жеткен жоқ. Олына конкурске өте төмен дәрежеде деп ойлаймыз да, және солай өзі. Пәтерақыға төлейсіз ба, тамағыңызға төлейсіз ба, біріне де жетпейді. Ал депутаттардың көтеріп өздерінің жағдайын ойлап көтеріп жатқаны енді әлгі өзімнің қарын тапқысы деген сияқты естіліп көрінеді өзі.
Орташа зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда депутаттардың 25 000 зейнетақысы жақсы деуге болады. Себебі халықтың көп бөлігі мардымсыз, ақшаға күнелтіп отыр, дейді Александр Максимович.
Конечно, маленькая пенсия. Хотя, в принципе, масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Әйелім екеуміздің зейнетақымызды қосқанда 33 000 теңгені құрайды. Бүгінгі қиыншылық пен қымбатшылық жағдайында бұл әрине жетпейді. Өзімізді белгілі бір нәрселерден шектеу арқылы күн көріп жатырмыз. Жалпы зейнетақыны өсірдік дегені 500 000 теңге ғана қосады. Ал азық-түлік бірден екі есеге өседі. Сондықтан зейнетақының күн көріске жетіп көрген күні жоқ, деді Александр Максимович. Әлемнің 190 елінде, оның ішінде Қырғызстан мен Ресейде атақты өнер адамдары мен ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен депутаттар дербес зейнеткер ретінде арнайы зейнетақы алады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындала ма деген хабарларымыз беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін мәжіліс